Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кымбатты радио тыңдоочу агайын? Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестай. Алдагы бир сагатта назарларыңызга сунулатын тагырыптар. Казакстан өкмөтүндө президенттин бас одоктасы болуп, кийин бийликти ашык сынаган Заманбек Нуркадылевтин жумбак жагдайда каза тапканына 12 карашада 3 жыл толуп отур. Халкка баспана калсын талтобунун өкүлдөрү каржы баклоо агенттигинин алдына келип, алардын башчылыгы менен кездешти. Басында Казакстандын демократиялык таңдоо козголосу болгон бүгүнкү Ак жол партиясынын төрагасы Алихан Байменов менен сүхбатташабыз. Сонун катар Казак өкмөтү карашанын 25-инде экономикалык дагдарышка каршы багдарламаны сунады деген кабарыбызды тыңдайтын болосуздар жана тагы башка маңызды маалыматтар айтылады. Азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен Нуртай Үркүнбай таныштырат.
Жермалтынчы карашы күнү Алматыда алгачкы медиа курултай өтөдү. Курултайда Казакстандагы медиа бизнес менен медиа нарыкта дамытуу маселелери талкууланады. Казакстандагы медиа индустрия калыпташтыруу курултайдын негизги такырыбы болмокчу. Шаранын уюмдаштырушу Казакстан баспасөз клубу. Аймактардагы бухаралык акпарат куралдары өкүлдөрү менен шетелдик коноктордун катышуу менен өтөтүн алгачкы курултайдын максаты медиа индустрия жетекчилеринин бухаралык акпарат куралдары саласынын маселелерин талкуулайтын кәсибий пикирталас алаңын калыпташтыруу. Ресей АКШтын ядролук усунуштарын кери какты. Вашингтон ресмий Мәскөүдүн АКШ жоспарына байланыштуу каупун сейилтүү максатында сунуш жасаган болатын. Атап айтканда, Ресей Америка Курама Штаттарынын Европада зымыранан коргонуш жүйөсүн орнотуу жоспарын өзүнө багытталган кауп деп кабылдауда. Хабарларга караганда Ресей түшүнүстүк үчүн жасалган бул соңгу сунуштарды лайыксыз деп багалап отур. Курама Штаттар дипломаты Мәскөүдө сөйлөшүүлөр өткүзүүдө. Атап айтканда, мемлекеттик катчынын саясий иштер боюнча көмөкчүсү Уильям Бёрнс бүгүн Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров менен кездешпекчи. Кездешүү барысында Грузия жанжалынан кийинки жагдай, Ирандын ядролук багдарламасы жана Европада зымырандан коргонуш жүйөсүн орнотуу жөнүндөгү Курама Штаттар жоспарына Ресейдин каршылыгы саолдору талкууланбакчы. Украина менен Балтык элдерин Курама Штаттары колдойду. АКШ корганыш катчысы Роберт Гейтс осу хабарды Эстониядагы НАТО корганыш министрлеринин басқосунда айқын түрде жеткизбекчи. Гейтстин мындай умтулусу Ресей тамыз айында Грузияга барып киргенден кийин пайда болгон эди, дейди Пентагон өкүлү. Таллинде бейсенби күнү НАТО Украина алты жакты акылдашуу кездешүү өтпөкчү. Биркен Улуттар Уюму Конгодагы жасагын күчөйтпөкчү. Каупсуздук кеңеси Конго Демократиялык Республикасындагы бейбитчилик сактоо күчтөрүнүн санын 3000га көбөйтүүдү караштырууда. Азыр мында Биркен Улуттар Уюмунун 17000дай күчтөрү тур. Карапайым халык Конго өкмөтү аскери менен көтөрүлүшчүлөр кактыгыстарынан катты зардап чегүүдө. Шегинип бара жаткан өкмөт күчтөрү өз жолдорунда тонау, зорлоо аракеттери аркылуу азаматтардын өмүрүнө кауп төндүрүүдө. Афганистандагы НАТО жасагын көбөйтүү керек. Осылай деп Британия менен АКШ НАТОго мүшө элдерге үндөө тастауда. Курама Штаттар менен НАТО осу одакка мүшө элдерди Афганистандагы аскер санын көбөйтүүгө бир нече айдан бери чакырып келеди. Алайда аталган усунушка ал элдер кулуксуз түрдө жооп берүүдө. Афганистанда окуучу кыздарга бүгүн шабуул жасалды. Бир топ эр адам Кандагар каласында мектепте окуйтун кыздарга химиялык кышкыл шашты. Олар суу шашатын кол тапаншаны колдонган экен. Кыздардын 15-си зардап чекти. Үшөөү ауыр халде. Олардын бәрі де денелерин тутастай жабатын бурка кийген эди. Шабуулду кимдердин жасаганы әлі белгисиз болуп тур.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Өзбекстан Евразия экономикалык каумдаштыгынан чыгады. Өзбек өкмөтү бул жөнүндө каумдаштыктын Мәскөүдөгү хатчылыгына хабарлаган экен. Алдагы санаулуу күн ичинде жүзөгө ашырылатын бул кадамдарына Ташкент түшүнүктөмө бере койган жок. Евроодак Өзбекстанга салган көптөгөн тыйымдарын алып тастайтындары жөнүндө өткөн айда чечим чыгарган болатын. Өзбек балалары ВИЧ ауруна шалдыкты. Катерли сырқатка душар болган 43 баланын көпчүлүгү жаңадан туулгандар экен. Наманган аймагынын шыгысында пайда болгон бул окуу окуя себептерин өзбек ресмилери зерттеуде. Ол балалардын барлыгы да будан бир ай бурун бирдей ауруканада жатып сырқатка шалдыккан экен. Биркен Улуттар Уюмунун бас хатчысы Пан Ки Мун Косово башыларын Біркен Ұлттар Ұйымы түзету енгізген жоспарды мақұлдауға шақырды. Ол жоспар бойынша Косовоның негізінен сербтер тұратын солтүстік аймағына Еуроодақтың полиция және заң жүйесі қызметтерін бөлек түрде енгізу қарастырылған болатын. Косово башылары аталған жоспарды осы аптада кері қаққан еді. Араб-Израиль басшылары қонақасы да бірге болды. Біркен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун кешкі қонақасы дастарханын сейсенбіде жайған еді. Ол басшылар бүгін басталған Біркен Ұлттар Ұйымының ұйымдастыруындағы дінаралық байланысты дамыту конференциясына қатысып отыр. Осынау алғашқы тәжірибе терең түсіністікке алып барар деп үміттенетінін бас хатшы қонақасы алдында айтқан болатын. Солтүстік Корея оңтүстік пен шекарасын жаппақшы. Пхеньян 90-ның бірінен бастап жүзеге асырмақ бұл әрекеті үшін оңтүстік Кореяны айыптап отыр. Ресми Сеул текетіресті саясат жүргізіп отыр дей келіп, Пхеньян шекара арқылы барыс келістерді қатаң түрде тоқтататындарын мәлімдеді. Пхеньян сондай-ақ өз еліне тексерушілерді кіргізбеуді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Енді бағдарламамызды аша отырайық, тарқата отырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мені Күлей Бестай тағы да айта отырайын. Қазақстан үкіметінде президенттің басты одақтасы болып, кейін билікті ашқысынаған Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 12 қарашада 3 жыл толды. Осыған байланысты оның замандастары ой салады. Халыққа баспана қалсын тал тобының өкілдері қаржы бақылау агенттігінің алдына келіп, олардың басшылығымен кездесті. Сонымен қатар Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы болған бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов қозғалыстың не себепті бөлініп кеткеніне байланысты пікірін айтады. Сонымен қатар Қазақ үкіметі қарашаның 25-інде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынады деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Fitch агенттігінің сарапшылары болса, Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отырғаны жайлы халықаралық баспасөздің жазып жатқан мәліметтеріне тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайын. Осыдан 3 жыл бұрын қарашаның 12-сі күнінің кешінде 3 рет тиген оқтан қаза тапқан Заманбек Нұрқаділовтың денесі өз үйінен табылған болатын. Сәрсенбі күні белгілі саясаткердің бір топ замандастары мен әріптестері оның зиратына барып, марқұмның рухына арнап Құран бағыштады. Бұл жайында хабарымызды Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Заманбек Нұрқаділовтың өліміне 3 жыл толса да, ол туралы шындықтың беті ашылған жоқ. Марқұмға Құран бағыштаған соң, оның әріптестері мен замандастары осы жайлы өздерінің толғаныстарын білдірді. Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов Заманбек Нұрқаділовтың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта қарастыру керек деп санайды.
Сегодня третья годовщина, печальная годовщина.
Бүгін қайғылы оқиғаға 3 жыл толып отыр. Біз оның саяси өлім болғанын сенімді түрде айта аламыз. Ешкім оның өзін-өзі өлтірді дегенге сенбейді. Бұған нақты адамдар жауап беруі тиіс. Оның арасында тергеу жұмысын басқарған Бауыржан Мұхамеджанов та бар.
Должны конкретно люди отвечать. Тот же конкретно Мұхамеджанов Бауыржан, который руководил следствием.
Қоғам қайраткері марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы Заманбек секілді тұлғаларды өмірден күштеп кетіру өкінішке орай бүгінгі Қазақстан қоғамына тән нәрсе болып отыр дейді ол. Мұның өзі бізді алаңдатады. Бұл ертеңге деген сенімді жоғалтады дейді ол.
Өр мінезі, турашылдығы, батылдығы, мынау қоғамға, елге деген жанашырлығы, ұлтқа деген жанашырлығы, елдің мүддесіне қайшы келетін нәрсеге деген төзбеушілік қасиеттері бұлсың жауын көбейді. Бұлсың жауы айналасын демес, төменде демес, жоғарыда. Біздің жанымызға бататыны бұл кісі өзіне өз қол жұмсаған жоқ. Шейіт кеткен адам, қастандықтың құрбаны болған адам, кісі қолынан қаза тапқан адамды өзін өзі өлтірді деп айтуы, бұл әр уақыт қорлауы, әр уақыт айыптауы. Бұл кешірілмейтін нәрсе. Ел жұрт болып осыларға қарсыласуымыз керек, қарсылығымыз көрсетуіміз керек. Ақиқаттың ашылуына әркім өз қадірінше үлесін қосуы керек.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк марқұмның өліміне қатысты шындықтың бір күні болмаса бір күн ашылатынына сенімді.
Кадилов 3 раза сам себя застрелил. Это позор и личный позор министра внутренних дел, который.
Көпке Заманбектің өз-өзін үш рет атып өлтіргені жайлы айту. Бұл масқара нәрсе. Жеке ішкі істер министрінің масқаралық әрекеті. Бұл алдаушылық әлі күнге дейін жалғасып келеді. Заманбекті өлтіргені анық. Не үшін өлтіргені туралы қазірдің өзінде негізделген болжамдар айтуға болады. Тіпті нақты орындаушыны айтпағанның өзінде оны өлтіруге саяси жүйе тапсырыс берді. Бұл жерде жасыратын да еш нәрсе жоқ. Болат Әбілов Нұрқаділовтің тұлғалық ерекшеліктеріне де тоқталды.
Заке был неординарной личностью, Заке был патриотом своей страны.
Закен ерекше тұлға болатын, өз елінің патриоты болды. Ол халықты сүйді, халық та оны сүйді. Көпшілікке оның шынайылығы, ашықтығы ұнады. Кей кезде Заманбек өз заманда туылмаған сияқты болып көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан билігінде ұзақ жылдар қызмет етіп, кейін президент Нұрсұлтан Назарбаевты ашық сынаған Заманбек Нұрқаділовтің өмірден өткеніне 3 жыл толып отыр. Бірақ Нұрқаділовтің өлімі әлі күнге жұмбақ күйінде қалуда. Ресми тергеу оның зерттеу қорытындысы бойынша оппозициялық саясаткер 2 оқты жүрек тұсынан атып, 3-ші оқты басына тигізіп атып, өзіне өзі қол жұмсап өлген. Бірақ Нұрқаділовтің өлімі туралы мұндай қорытындыға халық сенбей отыр. Керісінше, бұның өте қаталдықпен, аяусыздықпен кісі өлтіру екендігін айтатындар, бұл жұмбақ өлімнің сыры алдағы уақытта ашылады деп сенеді және сол күнді күтетіндер де әлі бар. Бұл арада Қазақстанның демократиялық күштері мәлімдеме таратып, Заманбек Нұрқаділовтің қайғылы қазасының 3 жыл толуына орай жасаған мәлімдемелерінде саяси себеппен өлтірілген әрбір азаматтың өлімінен кейін біз өзімізді өзге елде, яғни саяси қарсыластарын қанға бөктіруді әдетке айналдырған елде өмір сүріп жатқандай сезіндік делінген. Күндер өтіп, жылдар жылжыған сайын бұл қылмыстарға кім жауап береді деген сауал ашық айтыла түсуде, шындыққа жетуге және әділетті сот шешіміне қол жеткізуге болмайтын сыбайлас жемқорлық белшесінен батқан полиция селік мемлекетте өмір сүруге болмайды. Елдің саяси, сот және құқық қорғау жүйесіне реформа жасау қажет және мемлекеттік кадрлардың қатарын тазарту керек деп отыр Қазақстанның демократиялық күштері өз мәлімдемелерінде. Және олар біз Заманбек Нұрқаділовті еске алушылар, оның саяси қазаға ұшырауының 3 жыл толуына орай ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановтың отставкаға кетуін талап етеміз және жауапқа тартуды тағы да талап етуімізді өзіміздің парызымыз деп білеміз деген. Бауыржан Мұхамеджанов биліктің мансап қуып келе жатқан жағымсыз қызметкерлерінің бірі дейді олар. Сонымен қатар Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының қайғылы қазаларына байланысты қылмыстық іс мерзімі өтіп кетуіне байланысты еш уақытта жабылмайды, жаптырмаймыз дейді. Бірқатар Қазақстанның демократиялық күштері өз мәлімдемелерінде, олардың қатарында Серікболсын Әбділдин, Болат Әбілов, Маржан Аспандиярова, Ермұрат Папей, Гүлжан Ерғалиева, Төлеген Жүкеев, Асылбек Қожахмет, Владимир Козлов және тағы басқа азаматтар бар. Қымбатты ағайын, сонымен Заманбек Нұрқаділов өмірінің соңғы жылдары халықтың есінде қандай адам ретінде қалды, ол кіммен күресті және кімге қарсы күресті, оның бүгінгі билік жүйесіне ашық түрде қарсылық білдіруіне қандай себептер әсер етті деген сұрақтарға жауап іздейтін болсаңыз, Азаттықтың интернет сайтына кіріп, Заманбек Нұрқаділовтың өмір жолымен таныса аласыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Сәрсенбі күні халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшілері қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің бірінші басшысына жолығуға барды. Алайда өз сауалдарына нақты жауап алмаған қозғалыс өкілдері қаржы бақылау агенттігінің ресмилерімен кездесуді кейінге қалдырып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Халыққа баспана қалсын қозғалысының қазақстандық қоғамда пайда болғанына көп уақыт өткен жоқ. Бұл қозғалыстың дүниеге келуі әлемдік дағдарыстың басталуымен тұспа-тұс болды. Осы күнге дейін аптасына өткізетін бірнеше басқосуды айтпағанда аталған қозғалыстың мүшелері мен жетекшілері күнара банктердің кеңсесінің алдына барып наразылық акциясын өткізіп отырды. Кезекті рет қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігіне ат басын тіреген қозғалыс жетекшілері өз мәселелерін төмендегідей баяндады.
Агенство финансового надзора госпожой Бахмутовой.
Біз агенттіктің бірінші басшысы Елена Бахмутова ханымға жолуға келген едік. Алайда ол кісі іссапармен кетіпті. Қарашаның бірінен бастап президенттің тапсырмасымен құрылған дағдарыс қоры өз жұмысын бастаған еді. Төленуі керек несие мерзімін банктерден 12 айға шегеруді талап еткенімізде банк басшылары бізге аталмыш қор несиені 6 категорияға бөліп қарастырып жатқандығын, ал біздің мәселеміз 6-шы категория, яғни сенімсіз несие қатарына жатқызылды дегенді айтты. Соның нақтылығына көз жеткізу мақсатында агенттікке келіп отырмыз. Алайда біз осы уақытқа дейін аталмыш кордун кайда орналасканын, кандай маселе менен айналысатынын билмейт экенбиз. Биз Елена Бахмутова ханым келгенде бул маселени аныктайбыз. Орайы келсе тагы бир кездешүүгө келебиз, деди халкка баспана калсын козголосунун төрага орун басары Николай Александрович. Ал халкка баспана калсын козголосунун жетекчиси Элмира Ысхакова Азаттык радиосуна берген сухбатында банк башчыларынын баспанага катысты дауга бас катыргысы келмей отургандыгын айтты.
Мы были в 8 банках, банкерлер айтты да, что...
Осы кезге дейін біз 8 банкты араладық. Банк башылары құрылған дағдарыс қоры сіздерді активтеріңді сатып алмайды деп отыр. Себебі олар айтпақшы, біз проблемалық несие қатарындамыз. Сондықтан біз аукционды тоқтатпаймыз деді олар. Соны білу мақсатында аталмыш агенттікке келдік. Алайда олар ондай несиені категорияға бөліп қарастыруды тек өздері үшін жасағандығын, оған біз мына категория мен мына несиені ғана сатып алады деген әңгіме қозғамадық деп отыр. Біз тек осы арқылы банктердің жұмысын тексердік. Алайда бұл дағдарыс қорының егжей-тегжей жұмысын тек қаржы министр ғана біледі. Фонд 25 қараша күні жұмысын бастайды деп агенттік адамдары бізге түсініктеме берді, деді Елмира Ысқақова. Естеріңізге сала кететін болсақ, халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшілері мен мүшелері Алматыда орналасқан 8 банкке барып наразылық акциясын өткізген еді. Олар төлену керек несие мерзімін 12 айдан 3 жылға дейін шегеруді талап еткен еді. Бүгінгі күні олардың талабын 2 банк қана орындауға уәде еткенімен әлі нақты келісімдер жүргізілмепті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен халыққа баспана қалсын талы тобының өкілдері қаржы бақылау агенттігінің алдына келіп, олардың басшылығымен кездесуге әрекет етіп, өздерінің талап мүдделерін айтқысы келгені жайлы өздеріңізге айтып өттік. Бұл кездесу кейінге қалдырылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украина мен Балтық елдерін Құрама Штаттар қолдайтынын ақш қорғаныс министрі Роберт Кейс Эстонияда айтып отыр. Ауғанстандағы НАТО жасағын көбейтуі керек, осылай деп Британия мен ақш НАТО-ға мүше елдерге үндеу тастады. Ауғанстанда оқушы қыздарға шабуыл жасалды. Өзбекстан Еуразия экономикалық қауымдастығынан шығады. Өзбекстанда вич ауруына душар болған 43 баланың көпшілігі жаңадан туылғандар екендігі айтылып отыр. Ресей ақштың ядролық ұсыныстарын қабылдамай отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Басында Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы болған, бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов пен қозғалыс неліктен екіге бөлінді деген тақырыпта сұхбат өткізіледі. Сонымен қатар Қазақ үкіметі қарашаның 25-інде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынып отырса, Фич агенттігінің сарапшылары Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар кейбір депутаттар монополияға қатысты салалық реттеушілер заңы монополистерге тарифті инфляцияға байланысты көтеру құқығының берілгеніне наразы болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын одан әрі өрбіте отырайық. 2008 жылдың 15 қарашасында тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолындағы күресіне ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысына 7 жыл толады. Осы айтулы оқиғаға байланысты Азаттықтың осыған дейінгі сұхбаттарында 7 жыл қоғамдық қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы мен Ақжол партиясы болып жеке бөлінуіне құрылтайшыларының бірі Алихан Байменов бастамашы болды деген пікір айтылған еді. Тіпті демократиялық қозғалыстың қатарына Алихан Байменовті президент Назарбаевтың өзі менің қас көзім боласың деп жолдаған деген пікір айтылып отыр. Азаттық радиосы бұл жолы Алихан Байменовтің өзіне микрофон кезегін берген еді. Демократиялық Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменовпен тілдескен әріптесім Сұлтан Ханаққұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдау алған емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті құрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтардан емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікірталасу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқан-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақжол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және саяси тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы құрылмай жатып бірден ҚДТ және Ақжол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басшысында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бір де бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселелерге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың алшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым-қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар мен жаңада айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша, әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бастапқыда Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы болған, бүгінде Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен жоғарыда аталған қозғалыстың не себеппен екіге бөлінгені жайында өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Бұл сұхбатты әріптесім Сұлтан Қанаққолұлы жүргізді. Қысқаша құлақтандырудан кейін сұхбаттың жалғасын тыңдайсыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сонымен ағайын, құрылғанына биыл 7 жыл толатын Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы құрылтайшыларының бірі, қазір демократиялық Ақ жол партиясының серкесі Әлихан Байменовтің азаттыққа берген сұхбатын тыңдаңыздар. Микрофон кезегін Сұлтанхан Аққұлына ұсынайын.
Әлеке, енді Ақ жол партиясының іште екіге бөлінгеніне тоқталмай қояйық. Жақында өзіңіз білесіз, Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажы Елден қазір көп уақытын Қазақстандағы саяси оппозициялық партиялардың жетекшілері мен президент бастаған Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі тегеурінді партия құру жөнінде әңгімелесумен өткізіп жатырмын деп мәлімдеді. Соған орай сіздің көзқарасыңыз бойынша Қазақстанда осы билік басындағы Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі мықты партия құру мүмкін бе? Сізге сондай партия құру жөнінде ұсыныс болды ма?
Біріншіден менің айтайын дегенім, 2004 жылғы парламент сайлауында сол алдындағы 2,5 жыл жұмыстың арқасында Ақ жол балама күш ретінде қалыптасып үлгергенін көрсетті. Соны сезген Әкежан Қажыгелдин сол 2004-тің қарашасында өте көрегендік ұсыныс жасады. Барлық балама күштер партияларыңды тастап Ақ жолға кіріңдер деді. Менің ойымша сол кезде үлкен мүмкіндік бар еді, сол Әкежан Қажыгелдиннің идеясы жүзеге асса. Бірақ өкінішке орай тап сол идеяны жүзеге аспау үшін осы жақтан үйлестіру кеңесі дегенді тезірек ұйымдастырып жіберу туралы біреулердің идеясы шықты да ол Әкежан Қажыгелдиннің ұсынысы жүзеге аспай қалды. Қазір де ол кісі сол жақта жүрсе де қажетті мәселені дөп басып отыр деп ойлаймын. Ал бірақ ол кісінің кезіндегі идеясын жүзеге асырмау үшін ішке оппозициялық күштердің ішіне әдейі түрлі жасанды ұйымдар құрыла бастағаннан соң және де өкінішке орай демократиялық күштерде жүрген біраз азаматтардың да саяси бәсекелестікті саяси жауластықпен алмастырып алғанының әсерінен және өздеріне тән жақын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көптеген азаматтарға күйе жағумен айналысып кеткендіктен көптеген ұйымдардың өзара қарым қатынасында салқындық, қырғиқабақтық пайда болды. Міне осы жағдайлардың салдарынан сол 2004 жылы күзде жүзеге асырылу мүмкіндігі өте жоғары болған идеяның қазіргі жүзеге асырылу мүмкіндігі төмендеу. Ол үшін кешегі халық кеңесі секілді Жармахан Тұяқбайдың идеясын Ақ жол партиясы неге қолдады? Сол секілді ортақ мәселелерді талқылап отыратын ұйымдар керек деп ойлаймын. Және де егер бүгінгі дейін қалыптасып қалған қарым-қатынастар сол жетекшілердің, партиялардың басшыларының арасындағы қырғиқабақтық кедергі болатын болса, бұнда мен ойлаймын, біздің бәрімізді орнымызды жаңадан келе жатқан жастар легіне беріп, солар өздерінің өзара қарым-қатынас тарихы кедергі болмайтындай негізде жұмыс жасап, күшті үйлестіруге, біріктіруге талпыну керек деп ойлаймын.
Жақсы, Әлеке, әңгімеңізге көп рахмет. Іске сәт.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен 15 қарашада Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толады. Алайда бұл қозғалыс жекке бөлініп, нағыз Ақ жол мен Ақ жол партиясы болып бөлініп кеткен еді. Осы не себептен екіге бөлінген тұрғысында Ақ жол партиясының төрағасы осы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрушылардың, құрылтайшыларының бірі болған Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Және бұл тақырыпта Төлен Тоқтасыновпен де сұхбат өткізілген болатын. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарларды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресімізді құлақтандырудан тыңдаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ Азаттыққа айтар ойыңыз болса, өзіңізді мазалаған сауалдар болса, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, өз пікіріңізді айтуыңызға болады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Нұрлытай Үркімбай ұсынады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Жирмалтынша қараша күні Алматыда алғашқы медиа құрылтай өтеді. Құрылтайда Қазақстандағы медиа бизнес пен медиа нарықты дамыту мәселелері талқыланады. Қазақстандағы медиа өнеркәсіп қалыптастыру құрылтайдың негізгі тақырыбы болмақшы. Шараның ұйымдастырушысы Қазақстан баспасөз клубы. Аймақтардағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен шетелдік қонақтардың қатысуымен өтетін алғашқы құрылтайдың мақсаты медиа өндірістің жетекшілерінің бұқаралық ақпарат құралдары саласының мәселелерін талқылайтын кәсіби пікірталас алаңын қалыптастыру. Ресей АҚШ-тың ядролық ұсыныстарын кері қақты. Вашингтон ресми Мәскеудің АҚШ жоспарына байланысты қауіпін сейілту мақсатында ұсыныс жасаған болатын. Атап айтқанда, Ресей АҚШ-тың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарын өзіне бағытталған қауіп деп қабылдауда. Хабарларға қарағанда, Ресей түсіністік үшін жасалған бұл соңғы ұсыныстарды лайықсыз деп бағалап отыр. Құрама Штаттары дипломаты Мәскеуде мемлекеттік хатшы АҚШ мемлекеттік хатшысының саяси істер бойынша көмекшісі Уильям Бернс бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездеспекші. Кездесу барысында Грузия жанжалынан кейінгі жағдай, Иранның ядролық бағдарламасы және Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі Құрама Штаттар жоспарына Ресейдің қарсылығы сауалдары талқыланбақшы. Украина мен Балтық елдерін Америка Құрама Штаттары қолдайды. АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс осы хабарды Эстониядағы НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуында айқын түрде жеткізбекші. Гейтстің мұндай ұмтылысы Ресей тамыз айында Грузияға басып кіргеннен кейін пайда болған еді, дейді Пентагон өкілі. Таллинде бейсенбі күні НАТО Украина алты жақты ақылдасу кездесуі өтпекші. Біріккен ұлттар ұйымы Конгодағы жасағын күшейтпекші. Қауіпсіздік кеңесі Конго Демократиялық Республикасындағы бейбітшілік сақтау күштерінің санын 3000-ға көбейтуді қарастыруда. Қазір мұнда Біріккен ұлттар ұйымының 17 мыңдай күштері тұр. Қарапайым халық Конго үкімет әскері мен көтерілісшілер қақтығыстарынан қатты зардап шегуде. Шегініп бара жатқан үкімет күштері өз жолдарында тонау, зорлау әрекеттері арқылы азаматтардың өміріне қауіп төндіруде. Ауғанстандағы НАТО жасағын көбейту керек. Осылай деп Британия және АҚШ НАТО-ға мүше елдерге Британия мен АҚШ НАТО-ға мүше елдерге үндеу тастады. Құрама Штаттар мен НАТО осы одаққа мүше елдерді Ауғанстандағы әскер санын көбейтуге бірнеше айдан бері шақырып келеді. Алайда аталған ұсынысқа ол елдер құлықсыз түрде жауап беруде. Ауғанстанда оқушы қыздарға бүгін шабуыл жасалды. Бір топ ер адам Қандағар қаласында мектепте оқитын қыздарға химиялық қышқыл шашты. Олар су шашатын қолтапаншаны қолданған екен. Қыздардың 15-і зардап шекті, 3-і ауыр халде. Олардың бәрі де денелерін тұтастай жабатын бұрқа киген еді. Шабуылды кімдердің жасағаны әлі белгісіз болып тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Өзбекстан Еуразия экономикалық қауымдастығынан шығады. Өзбек үкіметі бұл жөнінде қауымдастықтың Мәскеудегі хатшылығына хабарлаған екен. Алдағы санаулы күн ішінде жүзеге асырылатын бұл қадамдарына Ташкент түсініктеме бермеген еді. Еуроодақ Өзбекстанға салған көптеген тыйымдарын алып тастайтындар жөнінде өткен айда шешім шығарған болатын. Өзбек балалары ВИЧ ауруына шалдықты. Қатерлі сырқатқа душар болған 43 баланың көпшілігі жаңадан туылғандар екен. Наманган аймағының шығысында пайда болған бұл оқыс оқиға себептерін өзбек ресмилері зерттеуде. Ол балалардың барлығы да бұдан бір ай бұрын бірдей ауруханада жатып сырқатқа шалдыққан екен. Біріккен ұлттар ұйымы Косово Еуроодақ жоспарын қайта қарауы тиіс деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун Косово басшыларын осы одақтың ұйымның түзету енгізген жоспарын мақұлдауға шақырды. Ол жоспар бойынша Косовоның негізінен сербтер тұратын солтүстік аймағына Еуроодақтың полиция және заң жүйесі қызметтерін бөлек түрде енгізу қарастырылған болатын. Косово басшылары аталған жоспарды осы аптада кері қаққан еді. Араб-Израиль басшылары қонақасыда бірге болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун кешкі қонақасы дастарханы сейсенбіде жайған еді. Ол басшылар бүгін басталған Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастыруындағы дінаралық байланысты дамыту конференциясына қатысып отыр. Осынау алғашқы тәжірибе терең түсіністікке алып барар деп үміттенетін бас хатшы қонақасы алдында айтқан болатын. Сомалидегі қарулы топ порты қаланы басып алды. Өздерін исламшыларымыз деп жүрген Әл-Шаббаб атты қарулы топтың Мерка қаласын басып алуы, елдің негізгі ірі порттарына олардың бақылауларын орнатқандарының айғағы. Сейсенбі күні ол топ Королей және Була-Марер қалаларын басып алған болатын. Сомалиде 1991 жылдан бері заңды үкімет болған емес. Солтүстік Корея оңтүстік пен шекарасын жаппақшы, бұл жөнінде Пхеньян ресми түрде мәлімдеп отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырды.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Алдан әзірлеріңізге ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілі Әбестай айтып өтейін. Кейбір депутаттар монополияға қатысты салық реттеушілер заңында монополистерге тарифті инфляцияға байланысты көтеру құқығының берілгеніне наразы болып отыр. Қазақ үкіметі қарашаның 25-інде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынатындығын айтып отыр. Ал Фич агенттігінің сарапшылары Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отыр. Сонымен қатар Баян-Өлгей аймағында қазақтардан Моңғолия парламентіне сайланған Жеки Халидоллаұлы мен сұхбатты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы айын, монополияға қатысты салалық реттеушілер заңына толықтыру енгізетін заң жобасы парламентте мақұлданды. Бұл туралы Астанада қарашаның 12-сі күнгі парламенттің жалпы отырысында хабарланып отыр. Бірақ кейбір депутаттар бұл заңда монополистерге өз тарифтерін шынайы инфляцияға байланысты көтеру құқы берілген деген наразылықтарын жеткізді. Ал еңбекақы мен зейнетақы болса, бюджеттегі кемітіліп жазылған инфляция көрсеткішіне байланысты көтеріледі екен. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда мыңға жуық монополист бар, және олардың кейбіреуі еншілес саудагер компания құрып бағаны көтеріп отырады. Бұл туралы индустрия және сауда министрлігі хабарлаған. Ал монополияға қарсы агенттік мәліметінше, монополистердің жұмысын реттеуге агенттіктің құзыреті жетпейді. Сондықтан Қазақстанда монополистерді тексеретін салалық реттеушілер құру ұсынылып отыр. Мысалы, қаржы саласын қадағалап отырған агенттікке бәсекелестік мәселесінің құзыреті беріледі. Екінші, телекоммуникация саласында ақпараттандыру және байланыс агенттігіне агенттіктен тарифтерді бекіту құзыреті өтеді. Қалған салалар темір жол, электр қуаты, су, жылу табиғи монополияны реттеу агенттігінде қалады. Бірақ парламент мәжілісінің депутаты Мұхтар Тінекеев салалық реттеушілер заңындағы бір бапқа қарсы екендігін жеткізді. Біз монополистерге жыл сайын инфляцияға байланысты тарифті өзгерту құқын беріп отырмыз. Республикалық бюджетте жылдық инфляция пайызы 9% деп жазылды, дейді ол. Ал шындығында инфляция 20%. Біз зейнетақы мен әлеуметтік саладағы адамдарға төлемдерді 9%-ға көтерсек, монополист шынайы инфляция деңгейі бойынша тарифті көтеріп отырады, дейді депутат Тінекеев.
Мы на 9% повышаем пенсии, бюджетникам выплат, а тут монополист по фактическому уровню инфляции будет поднимать тариф.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергеновтың түсіндіруінше, олар шындыққа жақын болуға тырысқан. Себебі, мәселе энергетикалық кәсіпорындарға қатысты, деді ол. Біз инвестицияны мақсат етіп отырмыз, дейді Алдабергенов.
Мы постарались быть более ближе к реалиям, поскольку вопрос касается энергетических предприятий.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Мұхтар Тінекеев әріптестеріне мәселеге көңіл аударуды сұрады. Біз монополистердің қызығушылығын қорғап отырмыз ба, әлде халықтың мүддесін ойлаймыз ба, деді ол.
Уважаемые коллеги, мы что здесь сидим, защищаем этих монополистов или тот народ, который мы здесь представляем?
Заң жобасын жасаған жұмыс тобының жетекшісі парламент мәжілісінің депутаты Владимир Бобровтың пікірінше, тариф есептелген кезде статистикадағы инфляция көрсеткіші алынады. Егер біз 2009 жылдың бюджетін есептесек, тарифке шынайы қалыптасқан өткен 2008 жылдың көрсеткіші алынады, деді ол.
Если мы считаем бюджет на 9-й год, то мы берем фактически сложившийся за 8-й год. Это то, что дает статистика.
Ал депутат Тінекеевтің ойынша санақ мәліметтері де шынайы сандардан алшақ. Бұған дейін парламент қабырғасында санақ салыстырмасы болған. Мен біздегі статистиканың қандай екендігін қайталамаймын, деді ол.
Сравнение было, я повторять его не буду. Какая у нас статистика?
Кейбір депутаттар бұл заң жобасын президент Назарбаев шұғыл деп тапқан, сондықтан талқылауды тоқтатып, заң жобасын екінші оқылымда да мақұлдап жіберейік деген ұсынысын жасады. Бірақ депутат Тінекеев бұған тағы да қарсы болды. Парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджанов болса, заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдап, мәселенің талқылануын екінші оқылымға қалдыруды ұсынды.
Я очень серьезно сюжет, тұра тұрмыз, қазір кішкене, мен тұрмыз кішкене, біздің де мандатымыз зор ғой депутат деген, келесі мәселе.
Ал индустрия және сауда министрлігінің мәліметінше республикалық деңгейдегі монополистер көлік және байланыс саласында, отын энергетикалық саласында және мемлекеттік кәсіпорындар саласында көп. Министрлік мәліметінше электр қуаты саласында делдалдық жасау құқын беретін лицензия 500 компанияға берілген. Оның сыртында жанар жағармай бағасы да делдалдардың кесірінен өсіп отырады деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен монополияға қатысты салалық реттеушілер заңында депутаттардың айтуынша монополистерге тарифті инфляцияға байланысты көтеру құқы беріліп отыр, бұған ол депутаттар наразылық білдіріп отыр. Ал бұл арада жолаушылар тасымалдайтын жекеменшік мекемелер теміржол бағыттары бойынша билеттердің бағасын заңсыз көтергені туралы теміржол тарифтерінің заңсыз көтерілу салдарынан бұл халықтың қалтасы 28 миллион теңгеге қағылғаны жайлы осы жолаушылар тасымал акционерлік қоғамының басқарма төрағасы міндетін атқарушы Байдалы Дәрімбетов мәлімдеген еді. Оның айтуынша, бұл жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының темір жол бойындағы жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялардың тарифін көтеруге құқы жоқ екен және мұндай заңсыз әрекеттер үшін олардың қызметінен алынғанын айтқан болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың экономикалық тақырыптарға арналған хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақ үкіметі қарашаның 25-сінде дағдарысқа қарсы экономикалық бағдарламаны қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданған шара. Ал кейбір сарапшылар болса, оны керісінше бағалап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз не мемлекеттік банк құрып әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сүде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді. Ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Иә, олар айтса бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмауы керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкімет жоқсап бар жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңғы болып жатыр. Сондықтан осының өзін қазіргі таңдайда реттеп алу керек, өткен бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. ол үкіметтің бағдарламасын 2 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте Испан банкіне жөнінде заң жатыр. Осыны жылдамдату керек. Қазір енді мынау англосаксонский жүйе банктің өстер өзінің шетінен күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үстер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Олардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
Ауыл экономикасын көтеру үшін арнаулы түрде жаңа мемлекеттік банк құрылды деп. Ол енді Ресейден салған Селқозбанк деген жақсы жұмыс істеп келеді. Осы 5-6 жылдың ішінде көрсеткіштері тым жақсы. Осындай банк біздің жағдайда ауылға да керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны қабылдамақшы. Ал бұл арада халықаралық Фич агенттігінің сарапшылары Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отыр. Яғни аталмыш рейтинг жүргізуші агенттік Қазақстанның рейтингін төмендетіп жіберді. Сарапшылар Қазақстан үкіметінің ғаламдық өндірістің құлдырауы мен шикізат бағасының түсу жағдайындағы дағдарысты жеңу қабілетіне күдіктеніп отыр. Яғни 10 қарашада Fitch Ratings агенттігі бірнеше дамушы елдердің рейтингі төмендегенін айтып болжам жасады. Рейтингі төмендегілердің қатарында Болгария, Венгрия, Қазақстан және Румыния бар. Келеңсіз болжамдар жасалған бірнеше елдің ішінде де Ресей бар. Сонымен Nasdaq бизнес портал келтірген мәліметтер бойынша Қазақстанның ұзақ мерзімді рейтингі шетел валютасымен есептегенде төменгі дәрежеге төмендеген. Fitch Ratings сарапшылары Қазақстанға барлық рейтинг бойынша келеңсіз болжам жасап отыр. Дамушы нарықтардың болашағына қатысты қауіп ғаламдық өндірістің құлдырауы мен капиталдың азаюының кесірінен 4 елдің несие рейтингі төмендеген дүйсенбі күні күшейе түсті деп атап көрсетеді британдық Financial Times басылымы. Болгария, Венгрия, Қазақстан мен Румынияның рейтингілерінің төмендеуі аталған елдердің экономикасының алдында тұрған қатерді азайтқан жоқ дегенді айтады. Осылайша Қазақстанның рейтингі ең төменгі деп саналатын BBB деңгейінде қалып отыр. Fitch агенттігінің сарапшылары Қазақстандағы инвестициялық деңгейдің сақталып тұрғандығын, бұл мемлекеттің шетелдік валютасындағы қарызы аз болғандығынан дейді. Сондай-ақ сарапшылар рейтингі бір саты төмен деп келеңсіз болжамға ілігіп отырған ел үкіметінің ішкі банктік дағдарысты жеңетініне де күмәнмен қарайды. Қазақстан үкіметінің қомақты қолдауына қарамастан, өткен жаздағы капитал ағыны мен жылжымайтын мүлік нарығының тоқтатылуынан кейін банк активтерінің сапасын нашарлап кетті деп жазылған бұл сайттың материалдары. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин ОПЕК, яғни сыртқа мұнай экспорттайтын мемлекеттер ұйымы тектес газ ұйымының құрылмайтындығын мәлімдеді. Араб Израиль басшылары қонағасыда бірге болды, яғни Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ки Мун кешкі қонағасы дастарханын сейсенбіде жайған еді. Солтүстік Кореяның ядролық қаруының өткен уақыттағы жағдайын тексеруге тиіс халықаралық инспекторлар қарсылықтарға тап болып отыр. Сонымен қатар солтүстік Корея оңтүстікпен шекарасын жаппақшы. Ауғанстанда мектеп оқушыларына, оқушы қыздарға шабуыл жасалды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды да айта отырайын. Құрама Штаттар Украина мен Балтық елдерін қолдайды деп Эстонияда сапармен жүрген ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс айтты. Сонымен қатар Баян өлге аймағында қазақтарда Моңғолия парламентіне сайланған Жеке Қалидоллаұлымен сұхбатты ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Исентай Байсақовтың немере інісі Венада ұсталғаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Құрама Штаттар Украина мен Балтық елдерін қолдайды. Мұндай мәлімдемені Эстонияда сапармен жүрген ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс айтып отыр. Ол бейсенбі күнгі Таллинде өтетін НАТО-Украина кездесуінде осы мәселеге басы назар аудармақшы. НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуына қатысатын Гейтстің мұндай мәлімдемесі Ресейдің тамыз айында Грузияға басып кірген соң Вашингтон мен Ресейдің бірқатар көршілерінің дәл осындай сценарий тағы да қайталануы мүмкін деп деген алаңдаушылығынан кейін болып отыр. Сөйтіп ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтстің Эстониядағы кездесуге қатысуы басында жоспарланбаған еді, бірақ Ресей мен Грузияның қақтығысы оның жоспарын өзгертіп, бүгінде оның Таллинге сапарына маңыз беріп отыр. Пентагон өкілі Моррель журналистерге қорғаныс министрі Гейтс бұл сапарында Балтық елдері мен Украинаға үлкен қолдау танытып, сондай-ақ Шығыс Еуропадағы НАТО одақтастарына Құрама Штаттар тірек бола алады дегенді білдіреді деген еді. Сәрсенбі күні НАТО кездесу алдында Роберт Гейтс Балтық елдерінің қорғаныс министрлерімен кездесті. Демек, Латвия, Литва және Эстония елдері Тбилисиге қарсы Ресейдің әскери қауіп өздеріне де төніп тұрғанын айтқан.
Security concerns in the three Baltic states have obviously peaked in the wake of the Russia.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың тілшісі Ақтау Лобиокастың Балтық елдерінің қорқып үркіп отырған пікірі жайлы айтқанында, Балтық елдеріндегі үш елдің қауіпсіздік жағдайына алаңдаушылық Ресей-Грузия қақтығысынан кейін болып отыр. Оның ішінде Балтық елдері өздерін Грузиядағы жағдаймен бірдей деп санайды. Эстония мен Латвияда өте үлкен орыс, өте саны көп орыс ұлттары тұрады. Олардың көбі Ресей азаматы болып табылады. Осыдан бар, бұл елдер Ресей-Грузия қақтығысынан қорқып, Ресей өзінің аймақтағы мүддесі мен ықпалын бұл аймақта арттыра бастауы мүмкін деп алаңдайды. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтан осыған дейін айтылғандай, жағдайды халықаралық бақылаушылар Грузия сценарийі Қазақстанда да қайталануы мүмкін, өйткені Қазақстанда да орыс ұлты мен орыс тілділер өте көп тұрады және Ресейдің Қазақстандағы мүддесі өте үлкен деп айтқан еді. Сонымен қатар осы Мәскеу Грузияның жікшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы азаматтарға өзінің азаматтығын беріп қолдау танытып отыр. Осы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Мәскеу осы Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған еді. Сонымен қатар өткен аптада Ресей Құрама Штаттардың Шығыс Еуропадағы зымыраннан қорғаныс жүйесіне жүйесі жоспарына қарсылық ретінде осы Польша маңында қысқа қашықтықтағы зымырандар орнататындығында айтқан болатын. Бұдан кейін жағдай жалпы Балтық елдеріндегі жағдай тіпті шиеленісті болып кетті, яғни ондағы алаңдаушылық күшейе түсті десе болады. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосына екі бірдей ақпарат көзінен мәлім болғандай, Австрия астанасы Венада Исентай Байсақовтың немере інісі Асанәлі Жекебаев ұсталды. Соңғы кезде Қазақстан үкіметінің Украинадан ағайынды Исентай және Жұмабай Байсақовтарды ұстап беруді талап етіп отырғаны өздеріңізге мәлім. Яғни сейсенбі күні Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында Австрияның ішкі істер министрлігінің өкілі Рудольф Голе Асанәлі Жекебаевтың 9 қараша күні Вена әуежайында ұсталғанын растады. Оны Қазақстан жағының сұрауы бойынша Интерпол тұтқындаған екен. Қазір Жекебаев Вена бақтысында отыр, оның ісіне австриялық адвокаттар тартылды. Рудольф Голияның атап көрсетуінше, ресми астана оны кісі өліміне қатысы бар деп сұратқан. Бірақ ең қызығы, Асанәлі Жекебаев өзіне тағылған айып бойынша сотталып, Қазақстанда түрмеде отырып шыққан болатын. Еске сала кететін болсақ, 2001 жылдың маусымында павлодарлық жергілікті кәсіпкер Борис Кастанов кісі қолынан қаза тапқаннан кейін қазақстандық қорғаушылар Исентай Байсақовқа кісі өлтіруге тапсырыс берді және ұйымдастырды деген айып таққан болатын. Алайда ағайынды Байсақовтарға саяси баспана берген Украинаның ұлттар мен дін істері бойынша мемлекеттік комитеті аталған іспен мұқият танысқаннан кейін Байсақовтарға қарсы істің саяси астары бар деп қорытындыға келген. Сөйтіп 2003 жылдың 21 сәуірінде Павлодар облыстық соты ағайынды Байсақовтардың ісіне қатысы бар деген айыппен Асанәлі Жекебаевты 11 жылға
мерзимге бас бостандыгынан айыратын өкүм чыгарган Жекебаев жазасын катаң тартиптик колонияда өтөп жүрүп, мүгедек болуп калганына байланыштуу гана босатылган. Бул жөнүндө Азаттык радиосунун журналисттик зерттөө макаласында жан-жакта айтылган болатын. Ол жайында Азаттыктан табатын боласыздар. Сонун түрмөдөн босагандан кийин Асанали Жекебаев Казакстандан кеткен, оппозициянын белсендиси Эсентай Байсаков менен анын жакындары осылайша чет элге конус аударууга мажбур болгон, алайда аларга каршы колгон сүргүн әлі тыйылған жоқ. Кезінде ағайынды екеуіне саяси баспана беруді сұрап, Украина үкіметіне өтініш хат жолдаған оппозиция жетекшілерінің өздеріне ауыр қылмыскерлерді жасырды деген айып тағылып отыр. Оларға қарсы қозғалған қылмыстық іс әлі тергелу үстінде. Оппозиция жетекшілерінің ол істің астарында саясат жатыр деп мәлімдейді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Жаздагы сайлауда Монголиядагы негизги эки ири саясий күчтүн бири Монгол калык революциячыл партиясы басым дауыска ээ болду.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, техникалык катерликтерибиз үчүн кечирим сурап, өздериңизге бағдарламамыздын барысын кайтадан айтып өтөйүн, ягъни азыр назарларыңызга кыскача кулактандыруудан кийин бағдарламамызды одан ары сунатын болабыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, өздериңизге айта кетейик, Монголия парламенти улуу куралында ар сессия сайын 3 казак азаматынан сайланат экен. Ондагы 21 аймактын ар кайсы 3 округка бөлүнүп, ар округтан бир депутаттан улуу куралга мандат ала алат. Баян өлкө аймагындагы калктын 90% казактар ээлейтиндиктен, мындагы 3 округтан сайланатындар тек казактар болуп келеди. Быйылгы жылгы шайлоодо Баян өлкө калкы да Монголиянын өзгө өңүрлөрүндөгүдөй Монгол калк революциячыл партиясына дауыс берген. Осы партия атынан сайланган 3 казактың бири Жеке Халидолла деген азамат. Бул тууралуу кеңирек Азаттык радиосунун Алматыдагы тилчиси Эсенгүл Кап кызы әңгімелеп береді.
Жаздагы сайлауда Монголиядагы негизги эки ири саясий күчтүн бири Монгол калык революциячыл партиясы басым дауыска ээ болду. Ал демократиялык күчтөр өкүлдөрү парламенттеги 76 орунун 25-ин канагат тутту. Сайлау корутундусу жарыялангандан кийин оган нарази топтор карсылык акцияларын уюмдаштырды. Алаңга 5000 адам эрөөлгө чыгып, онун соңу каруулук кактыгыска уласты. Натыйжасында 7 адам окка ашкан болатын. Монголиянын улуу курал депутаты Жеке Калидолдадан Монголиядагы азыркы саясий жагдайдын калай бет алып бара жатканын сураган эдик.
Жыйнакты мен мына ант көтөрмөкчү болгондо, 25-и жыйнакка кирмей койду. Мен содон кийин содор бир аз соштук карап, сүйлөшүп, одон кийин өкмөт бир орнотайык деген кесимге келгенден кийин алар кирип, ант көтөрүп ары карай иштеп.
Деген ол жеңген партиянын үкмөттү жасактауга мүмкүндүгү бар экендигин айтты.
Биздин мына ата заңыбызда негизги заңда 78-78 алатын болсо анда биз жергес өкмөтүн куруп жүрө берүүгө тийиш. Биз акылдаштык мындай үлкөн жаңжал болуп калк үлкөн саясий күчкө пикир берген экен. Канча биз мол пикир алсак да анан үлкөн саясий күчтү деп кошуп бириктирип өкмөттөрүн акыттары ары карай жүрөттүгүн сондай иш.
Демек жеңген партия жеңдим деп жалын күдүрөйтпөй жеңилген партия менен келисимге келген экен. Жеке Калидолда парламенттин жаңы курамы жумушун баштагандан кийин жаздагы каруулук кактыгыска ким кинаалуу экенин талкулап өз корутундусун бергендерин айтады.
Мен бул калайча бүтүп каршы чыкты деген. Бир жагынан караганда саясий күчтөрдүн өкүлүнөн калк жобордо тартып үдөтүп атканы үлкөн кактыгыс чыгармакчы болду деген келмеди го.
Жеке Калидолда баягыдан коммунисттик рух менен карууланган Кызыл партиянын жеңиске жетүү кылты әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Бізде 21-ші ғасырда Монголияны қалай өркендетеміз деген сияқты бір жолға шығасыз. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Монголия кедейін ғой, көп жұмыссыз азаматтар көп, сондықтан сол жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптөгөн жаңылыктар әкелемиз дегенди айттык. Экономикасын көтөрөбүз. Ар бир азаматка адам башына 1.5 миллиондон Монгол төгөлдө 1200 долларды адам башына жыл сайын төлөйбүз деп айттык мына Казак Айшыктар башкан аркылуу.
Жеки Калидолда Монголиянын улуу куралына 2 ирет депутат болгон адам. Биринчиси 2000 жылы болсо, быйыл кайта сайлануу мүмкүндүгүнө ээ болуп отур. Ол сондой эле генерал атагына ээ болгон 2 казактын бири. Жекейдин айтуунча, Улан-Баатарда 20,000 казак бар. Ал казактын шогурлана орналаскан Байын-Үлгүй аймагынын эрекше мартебеси бар экени эмбеге аян. Монголиянын конституциясында Байын-Үлгүй аймагын казак улуттук аймак ретинде көрсөткөн. 2 ирет чакырылымда депутат болуп отурган Жеке Калидолда ар бир жаңы кабылданган заңда казак аймагынын эрекше мартебесин эскерип, алардын тилин үйрөнүүнө, казак мектептеринин өмүр сүрүүнө эч кандай какпайлык жасалмауын кадагалайтындыгын айтады. Исенгүл Кап кызы, Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, Байын-Үлгүй аймагында казактардан Монголия парламентине 2-нче ирет сайланган Жеке Калидол уулу менен сухбатыбызды тыңдадыңыздар. Ардақты тыңдаушым, осы мен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттықты хабарларын тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.